Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Esiet sveicināti nedēļas vidū. Šodien starbrīdī ciemos Rīgas cirka skolas vadītāja Līva Tauriņa. Sāksim ar to. Sveika, Līva.
Sveiks to.
Sāksim ar to, ka daudz neko nav dzirdējuši. Kas Rīgas cirkā ir skola? Kas tas tāds, Līva?
Jā, nu Rīgas, ne tikai par Rīgas cirka skolu prasa, bet mums arī zvana un prasa, teiksim, vai Rīgas cirks vispār ir vaļā un vai Rīgas cirks eksistē.
Un vai ziloņus var apskatīt, to ar droši vien
prasa, vai ne? Jā, man jau kolēģi, kurai uzdod pārsvarā šos jautājumus, viņa teica, ja viņai par katru jautājumu šo viņa saņemt eiro, viņa būtu saņem miljonāri. Bet nu, Rīgas cirka skola arī, jā, nu Rīgas cirka skolai šogad ir 7. sezona. Un mums ir audzēkņi, kas ir arī nu, no pirmā gada arī viņi ir sākuši apgūt cirka disciplīnas un nu, jau viņi ir izauguši no maziem audzēkņiem līdz lieliem audzēkņiem, kas jau var jāsaka ir topošie treneri, topošie un jau esošie mākslinieki un Rīgas cirka skola ir izaudzējusi jau audzēkņus tādā līmenī, ka mēs varam šobrīd piedāvāt arī cirka skolas audzēkņiem uzstāties dažādos izbraukumos, korporatīvos, visādos dažādos pasākumos, tur, pilsētas svētkos, piemēram, un citos tādu veidu, jā.
Tiem klausītājiem, kas to ir palaiduši garām, es tad ļoti ātri izstāstīšu, ka viss Rīgas cirkā nekādu dzīvnieku nav, un lielākoties pasaulē arī cirkā no dzīvniekiem atsakās, jo nu, mēs esam iemācījušies galā mākslīgais intelekts, visi tie datori un telefoni, kas mums apkārt. Mēs esam iemācījušies sevi izklaidēt arī neizmantojot dzīvniekus. Un cirks kā forma mainās, pavisam nesen atjaunot ar Rīgas cirka arēnu novembrī. Ir gaidām šogad gan cirka nakts, gan ukraiņu mākslinieku viesošanās, tāpat aizvien ir iespēja kļūt arī par Rīgas cirka skolas skolēnu, un jā, par to tad arī šodien, tāpēc Līva ir ieradusies ciemos, par to tad mēs arī šodien aprunāsim. Kā ir sezona iesākusies? Kā nosvinējāt atklāšanu?
Jā, sezona iesākusies ir lieliski. Mums bija augustā, mums bija festivāls, Rīgas festivāls, un šogad mums tā sezona tāda klusāk, mierīgāk, jo cirka ēka ir atjaunota no ārpuses, bet iekšpusē tas ir vēl mums ir palēnām tiek apaudzēta, mums top teleskopiskās tribīnes, mums top skaņas un gaismas sistēma, un tad šogad mums tās izrādes ir mazliet mazāk, bet jau pavasarī mums būs tā lielā grandiozā atklāšana, kur būs renovētās ēkas lielā publiskā atklāšana ar dažādām izrādēm, būs viesi mums gan no Eiropas citiem cirkiem, būs gan mākslinieki, būs arī tā cirka pasaules cilvēki, būs ir dažādas meistarklases, tā kā pavasarī būs tas lielais pasākums.
Tad viss tas, ko mēs šobrīd redzam, vai arī kāds jau ir bijis kādā pasākumā Rīgas cirkā, tad tā visi ir tāda vēl demonstrēšanas nu, programma. Mēs vēl neesam līdz galam bijuši cirkā, nu tā sanāk.
Nu tādā cirkā līdz galam, tādā jā, jo ēka mums ir skaista atjaunota, bet nu, ēka šobrīd tiek aprīkota tā, ka viņa būs tāds multifunkcionāls centrs, kur iespēja būs skatīties ne tikai cirka izrādes, kas ir laikmetīgā cirka izrādes, bet arī būs iespēja skatīties teātri, nākt klausīties koncertu. Un šobrīd, kas ir izrādes, tās arī notiek, viņas ir mazliet citādākā formātā, tāpēc mums nākamnedēļ tādā starptautiskā cirka nakts ietvaros mums arī notiks izrādes, kur arī varēs nākt apmeklētāji un skatīties.
Bet šodien Rīgas cirks viesojas, starpbrīdī Rīgas cirka skolas vadītāja Līva Tauriņa, ir šeit minēja, ka dažādi pasākumi notiks cirkā, tad, kad viss būs noslēdzies. Mēs patiešām varam arī sagaidīt to, ka cirks kļūs par koncertu vietu, kur mēs dzirdēsim dažādu žanru mūziku.
Nu, arī tas, ko es teicu, kad Rīgas cirks būs multifunkcionāla ēka, kur skaidrs, kad prioritāte ir laikmetīgiem cirkam, kā jau Rīgas cirka ēkā. bet mēs ejam uz to, ka šajā ēkā, arēnā, kas ir tāda nu, kupola veida arēna, ka viņā var notikt arī cita mākslas, tiksim, žanra pasākumi, jo ņemot vērā to, ka tā arēna ir kupola veida, viņā tiek veidota akustiska vide, lai šajā ēkā varētu, šajā telpā varētu arī būt koncerti un arī teātri.
Par vistuvāk gaidāmajiem notikumiem par 16. un 17. novembri varbūt pastāsti nedaudz plašāk. Mēs sagaidīsim cirka nakts svinības, kas ir, es saprotu, liels starptautisks notikums, un šīs svinības norisināsies arī Rīgas cirkā.
Jā, nākamdēļ mums būs cirka nakts svinības, un mūsu valsts svētku priekšvakarā mēs 16. novembrī mēs uzņemsim pie mums ciemos ukraiņu māksliniekus, mākslinieku apvienību, kuri uzstāsies, sākumā viņi būs īsfilma, un pēc tam būs izrāde, kur izrāde ir fiziskais teātris, kur šī izrāde notiek bez sarunā, bet viņi caur tādu, caur kustību, caur deju, viņi parāda stāstu, izstāsta. Un šis pasākums ir bez maksas, vienīgi pirms tam ir jāizņem brīvbiļetes, kas ir ierobežotā skaitā, mūsu mājaslapā var apskatīties, un pēc izrādes būs arī sarunas ar māksliniekiem. Tas ir 16. novembrī, savukārt 17. novembrī būs izrāde Pačamamo, kur uzstājās argentīniešu izcelsmes klauns Kronopio, un tas ir par tādu neveiklu ceļotāju stāsts, kur viņš izmanto tādu veidu disciplīnas cirka kā žonglēšanu, vienirteņi un klaunādi.
Kur, ko sagaidīt cilvēkam, kurš nekad nav bijis uz laikmetīgā cirka izrādi?
Nu, es ieteiktu tiešām nākamdēļ atnākt uz šīm izrādēm, jo, ja nav priekšstats tiešām, kas ir laikmetīgais cirks, tad, man liekas, šīs divas izrādes ir kā reiz tādas, kas to priekšstatu par to, kas ir tieši tas laikmetīgais nosaukums. Laikmetīgais cirks ir ļoti labs piemērs, jo es pirms nācu pie jums uz rādio, es tieši arī noskatījos šo īsfilmu ukraiņu taisītu, veidotu, un tie ir ukraiņu mākslinieki, kas ir tiešām sākoties karam, ir brutāli iekāpuši mašīnā un ar ģimenēm atbēguši uz Lietuvu, viņi šobrīd dzīvo, un šī īsfilma arī, viņa ir ar kustību, ar skaņu, ar mūziku, tiek izdzīvots tas pats stāsts, kā viņi no tās Ukrainas ir sākoties karam arī braukuši uz šeieni.
Tu minēji, ka ukraiņu mākslinieku izrāde ir bez maksas un ir jāizņem biļetes. Kāda ir mājaslaps adrese, kur ir jādodas, lai ir tik tiešām vienkārši cirks LV?
www.cirks.lv, tieši tik vienkārši ir.
Pastāsti klausītājiem, ko var iemācīties cirka skolā?
Oi, cirka skolā var iemācīties ļoti daudz un visu kaut ko. Cirka skola ir pieejama gan bērniem, gan pieaugušajiem, un disciplīnas ir ļoti dažādas, ir sākot ar žonglēšanu, ar līdzsvaru mācību, ar skatuves apgūšanu, ar klaunādi, ir gaisa un grīdas akrobātikas. Un cirka skolā labā lieta ir tā, ka sākot apmeklēt cirka skolu, katrs sacenšās pats ar sevi. Viņš sacenšās attīstībā, izaugsmē tikai ar sevi, līdz ar to ir mums grupas, ir sadalīti gan bērni, gan pieaugušie pa grupām, bet treneri skatās, kas kuram ir tas īstais talants, kas viņam vislabāk padodās. Viņi skatās, cik kurš attīstās ātri un attiecīgi, tad, teiksim, tur katram individuāli ir šos uzdevumus dod.
Kāpēc šīs prasmes ir noderīgas?
Viņas ir noderīgas, pirmkārt, tā galvenā doma, kāpēc mēs vispār cirka skola ir izveidota Rīgā, Latvijā, tāpēc, kad laikmetīgais cirks skaidrs, ka ir samērā jauns mākslas žanrs Latvijā, un mēs esam sapratuši to, ka, teiksim, ja mēs gribam piepildīt Rīgas cirku ar laikmetīgā cirka izrādēm, tad mākslinieki mums ir tik, cik ir, un mūsu galvenais mērķis ir izaudzināt māksliniekus, kas varētu uzstāties Rīgas, ne tikai Rīgas cirkā, bet arī starptautiskā vidē, un Un gan mākslinieks, gan arī treneris mēs tādā veidā vēlamies, protams, izaudzināt.
Kā var iesaistīties, ja kāds domā, hei, es varētu staigāt pa virvi?
Jāiet uz to maģisko mājaslapu www.cirks.lv.
Tur viss ir rakstīts.
Tur viss ir rakstīts un var pieteikties, pie kam mums paralēli ar to, kad notiek izrādes nākamnedēļ, mēs organizējam gan Rīgas cirka skolas audzēkņiem, gan arī var pieteikties arī cilvēki no malas ir meistarklases, kuras vada mākslinieki, kas uzstājās izrādēs.
Skaidrs. www.cirks.lv.
Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
Liepa Tauriņa šodien ciemos starbrīdī Rīgas cirka skolas vadītāja un diezgan loģiski runājam mēs par cirku. Kā tu pati nonāci cirkā?
Es pati nonācu cirkā nesen, ja cirka skolē šī ir 7. sezona, kā jau es pirmīt minēju, tad man šī ir 1. sezona un tad, kā es smējos, pārnestā nozīmē, ja bērni tiešā nozīmē ar žonglē, ar bumbiņām, tad šis mācību gads man ir pirmais mācību gads Rīgas cirka skolā, bet man nav tāla izglītība, nav tāla vadība, un cirka skola ir tā vieta, kur apvienojās vadība, tur apvienojās izglītība un māksla, un tās ir tās trīs komponentes, kas mēs labāk ir tādas sirdī tuvas patīk, un līdz ar to Rīgas cirka skola ir bijis man izvēle.
Šobrīd skolas galvenais piedāvājums ir žonglēšana un akrobātika, vai ne?
Arī.
Kas vēl?
Kas vēl ir, nu jā, ir dažāda veida akrobātika, ir grīdas un gaisa akrobātika, tad ir skatuves māksla, jo, kā jau mēs arī pirmīt runājām, bērni un jaunieši, viņi mācās ne tikai kaut kādu disciplīnu, bet viņi arī apgūst tādas skatuves iemaņas un klaunādi un improvizāciju, kas noder ne tikai cirka māksliniekiem, bet tā ir prasme, kas ir lieliski noderīga jebkuram mums ikdienā.
Šīs nodarbības jūsu mājaslapā viss ir izlasāms, kad notiek, kā tām var pieteikties. Tad, kad šāds kurs ir iziets, pēc tam kas notiek?
Notiek tā, ka mums ir katru gadu, ir reizi semestri, semestra beigās mums notiek izrāde, kur cirka skolas audzēkņi rāda, ko viņi ir iemācījušies. Un decembrī, noslēdzot šo semestri izrādu, mums notiks 16. decembrī Āgenskalna tirgu, kur uzstāsies cirka skolas audzēkņi un rādīs visas prasmes, ko viņi ir apgūši. Un šo rudenu secinājām, ka mums ir izaudz ne tikai cirka skolas disciplīna mākslinieku, bet arī ir tādi tovošie mākslinieki, kas var arī organizēt un vadīt pasākumus, līdz ar to šajā decembrī šo izrādi vadīs arī cirka skolas audzēknis. Savukārt jūnija sākumā, tad, kad ir mācību gads beigas, tad mums ir lielā izrāde, kas notiek jau Rīgas cirka arēnā. Tas nozīmē, ka jebkuram no audzēkņiem, kas ir topošie mākslinieki, viņiem ir iespēja kāpt uz lielās skatuves. Nu, un tad jau tas ir tāds liels pasākums, kas ir stāsti izrādes veidā, kur viņiem katram ir sava loma, sava uzstāšanās, un šīs izrādes ir pieejamas gan cirka skolas audzēkņu ģimenēm, gan arī plašākai publikai uz āru.
Vai ir konkrēta definīcija par to, ko mēs saprotam ar laikmetīgo cirku, vai tomēr tās robežas var būt staipīgas?
Viņas ir vairāk vai mazāk staipīgas. Ir laikmetīgais cirks ir stāsts par kustību, par deju, par dažāda veida disciplīnām. Tas raksturs jebkurai izrādēji, kas ir laikmetīgais cirks, ir ļoti plašs spektra.
Iluzionisms kaut kādā veidā arī iet roku rokā ar laikmetīgo cirku?
Jā, tur ir, teiksim, ir dažādas arī, ir dažāda veida inventāri, kā ar viņiem strādāt, ir, dažāda, nu, ir dažādas žonglēšanas lietas, un to visu var jā, apgūt pie mums Rīgas cirka skolā, un to var mācīties, kā jau es teicu, to var mācīties gan bērni, gan pieaugušie, tie, kas ir skatījušies un ilgi domājuši, ka viņi grib kaut ko tādu iemācīties, tad droši var nākt.
Tā kā visai nesen esi stājusies amatā, tev noteikti nereiz vien arī darba intervijā prasīja, nu kādu jūs redzat nākotni, kāds ir jūsu tas nākotnes zīmējums tam, kā varētu attīstīties cirka skola. Varbūt nedaudz pastāst, kā tu redzi attīstību.
Jā, nu tāds ilgtermiņa attīstība, ko es redzu, kas būtu, teiksim, ar tāds mans sapnis un vīzija, es gribētu, lai Rīgā arī būtu iespējams iegūt cirka izglītību, arī augstāko izglītību, jo augstākā izglītība augstskolas Eiropā ir plaši populāra lieta cirkā.
Tuvākā, ja nemeldos, bija Stokholmā mums, vai ne?
Ir Stokholmā, jā, Stokholmā arī ir, jā.
Mhm. Tuvākā?
Jā, toties, jā, ģeogrāfiski, jā, savukārt liels man bija, teiksim, pārsteigums, ka Somija, kas ir uz augšu ziemeļos, mums, teiksim, liekas, ka Francija ir tāda laikmatīgā cirka, teiksim, valsts, no kā vispār, kur ir cēlies laikmatīgais cirks, tad jāsaka, ka Somija ir interesanti ar to, ka Somija ir tāda, vispār tāda cirka skola lielvalsts, kur ir ārkārtīgi daudz šīs cirka skolas.
Un tā utopiski domā, jo tā būtu daļa no kultūras akadēmijas, kā tu to saredzi, vai kaut kas pavisam jauns?
Nē, tas, protams, varētu būt kopsoli ar kādu augstskolu nenoliedzami, jo, teiksim, tad mēs tā vīzija būtu tāda, kad būtu programma, ko apgūst šajā augstskolē, kas ir, teiksim, cirka disciplīnā, un tad cirka skolas uzdevums būtu izveidot to tiltiņu, lai viņi būtu sagatavoti uz to augstskolu, jo, teiksim, arī tie cirka skolas audzēkņi, kas šobrīd Latvijā mācās pie mums Rīgā, ja viņi vēlās stāties nākotnē kādā šobrīd ārpus valsts augstskolā, tad arī mūsu mērķis ir sagatavot tam, lai viņi varētu iestāties, jo, lai viņi varētu iestāties, viņiem ir jāapgūst disciplīna kāda, viņiem ir jāsagatavo kāds priekšnesums, nu, jābūt gataviem uzstāties.
Skaidrs. Jāsaka, paldies arī Līvai Tauriņai, jā. Rīgas cirka skolas vadītājai. Ja Klau, Līva, noteikti ir kaut kas, ko tu nepagūti pateikt. Tagad ir burtiski pēdējās sekundes, lai to pateiktu. Vai varam to cirka LV vaļā?
Varam cirka LV vaļā, bet es gribēju teikt, pirmīt jūs minējāt to, ka sportā, ja kaut kas neizdodās, tu saka, ka saistībā ar cirka, tad es gribēju teikt, ka nu, atnāciet nākamdēļ uz laikmatīgā cirka izrādēm, pārliecināties, ka laikmatīgais cirks, nu tas nav vienkārši jāmpadrats, tā ir tiešām māksla. Žanrs, kurā var izpausties daudz un dažādi.
Un jā, atgādinām, ka 16. novembra izrāde ir bezmaksas, vien jāizņem
jā,
speciāli
noteikti.
Biļeti. Cirks LV mājaslapā. Liels paldies,
paldies
par sarunu. Rīt Eva Viļkina būs ciemos starpbrīdī biedrības cerības pārni vadītāji, un mēs runāsim par to, vai un kāpēc bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešami īpaši laukumiņi. Šodien starpbrīdi producējas Armīra Kolāte, skaņu režija Katrīna Bramberga. Paldies, ka klausījāties, lai jauks vakars, līdz rītam!